habeen wanaagsan dhegeystayaal la kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa habeen khamiis ah bisha maarso ee sanadka 2024 waa 8:20 waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo maanta loo qaybiyey wax ka beddelka kama dambaysta ah ee lagu sameeyey 4 cutub oo ka mid ah dastuurka.
waxyaalaha ugu waaweyna oo saaxiibada xataa ay ka qabay dareen ay ka mid ahayd labada xisbi iyo waxaa dareen badan laga qabay in madaxweyne kuwayn waddanku u yeesho, waxaad moodaa aragtida xildhibaanadu inay saameyn ku yeelatay isbeddelkii ee dastuurkan uu samayn lahaa. 3 ugu yaraan in laga dhiga mataa waa la tixgeliyey, waa lagu soo qoray, dareen badanaa laga qabay waddanka madaxweyne kuxeyn in ra-iisul wasaarihii la baabi'iyey.
waxa kale oo aan idin haynaa barnaamijkii bandhiga v o a da oo toddobaadkan ku saabsan gudniinka fircooniga.
annaga badanaa hadda waxaan aragnaa oo ugu daran oo ugu khatarta badan markay imaadaan dhiigbax oo usbuucee hadda u dambeeyaba oo la keenay gabar oo lasoo guda xafad lagu soo guday oo aada u dhiigbaxayso oo hatay u baahatay in dhiig lagu shubo si aan lagu shubina gargaarka u baahan yahay aysan la gaarin.
waxa kale oo aad dhegaysan doontaan dowladda warbixin ku saabsan dowladda soomaaliya oo sheegtay in muddo ka yar 1 sano ay ku soo saari doonto shidaalka dalka. xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oon idin akhriyo. rabshadaha gaangiska ee dalka Haiti ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 1,500 oo qof ilaa sanadkan, siday qaramada midoobay sheegtay khamiistan iyada oo wax laga xumaada ku tilmaantay qulqulka sii socda ee hubka ee kusii qulqulaya jasiiradan ku taala Caribbean-ka. waxay intaasi ku dartay inay tahay wax laga naxo in inkasta oo xaaladda argagaxalay halkaasi ka jirto uu haddana hubka weli kusii qulqulayo dalkaasi. Volker Tark oo ah madaxa qaramada midoobay ee xuquuqul insaanka ayaa hadal qoraal ah uu soo saaray ku yiri, waxaan codsanayaa in si wax ku ool ah loo fuliyo cunuqabateynta xagga hubka ee saaran Haiti. qaramada midoobay waxa ay sheegtay in 19 qof ay dileen wax loogu yeero guutooyinka isdifaaca sanadkan. qaar badan oo ka mid ah xubnaha gaangiska ah ayaa waxa ay yihiin dembiilayaal la xukumay, kuwaasoo 4,000 oo ka mid ah ay ka baxsadeen labada xabsi ee ugu weyn dalka Haiti. duqayn isdaba joog ah oo Israa'iil ay ka geysatay koonfurta Lubnaan ayaa waxaa ku dhintay 16 qof, iyadoo gantaallo badan oo ay rideen kooxda Xisbullah uu ku dhintay qof Israa'iili ah, taas oo ka dhigaysa 4 shalay maalintii ugu dhimashada badnayd muddo 5 bilood ka badan dagaalka ka dhacay xadka. tan iyo markii uu bilowday dagaalka Israa'iil iyo Xamaas ee Gaza, waxaa soo kordhay welwalka laga qabo in uu sii kordho xiisadda xadka Israa'iil iyo Lubnaan. 19 kun oo qof oo labada dhinac ah ayaa ku barakacay colaadaasi. Israa'iil ayaa sheegtay in duqaynta ay la beegsatay urur siyaasadeed iyo maleeshiyo sunni iyo kooxo islaami ah, kuwaas oo ku biiray kooxda shiicada ah ee Xisbullah ee dagaalka kula jirta Israa'iil, ayna duqayntaasi ku dishay 2 ka mid a dagaalyahanada Xisbullah iyo taliye maxalli ah oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa Amal oo ah koox shiica ah. waalidiinta in ka badan 130 arday oo u dhashay dalka Nigeria oo laga soo badbaadiyey in ka badan 2 toddobaad oo ay afduub ku haysteen kooxo argagixiso ah ayaa sheegay inay arkeen 4 islamarkaana ay cishan waayeen ilmada farxadda darteed uga timid intii lagu guda jiray dib ulamidowga caruurtooda oo ay muddo sugayeen. kulankaasi ayaa waxa uu ka dhacay xarun ay dowladdu leedahay oo ku taala magaalada Kaduna 3 maalmood kadib markii lasii daayay caruurtaasi, halkaas oo ay caruurtu ku sugan yihiin iyaga oo helaya gargaar caafimaad, sida ay wakaaladda wararka AP u sheegeen waalidiinta iyo macallimiinta ardaydaasi. dabley mootooyin watay ayaa 7 bishan caruurtaasi waxa ay ka afduubteen dugsigooda oo ku yaala gobolka waqooyi bari ee Kaduna, iyagoo u kaxaystay dhul baadiye ah oo fog. ilaa iyo hadda macda caruurtaasi da'dooda ay u dhaxayso 10 ilaa 15 sano in dib loogu celin doono guryahooda iyo in kale. Kalaayan hawada ninka leenahay caawisi wanaagsan iyo Ramadaan wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Aan ku bilownay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta waxaa loo qaybiyay wax ka bedelka kama dambeysta ah ee dastuurka ee lagu sameeyay 4 cutub oo kamid ah dastuurka. Dastuurka waxyaabaha laga bedelay waxaa kamid ah madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeenka. Waxaa kale oo la bedelay arinta xisbiyada oo hore u ahayd 2 xisbi. Soo jeedinta madasha waxaana hadda laga dhigay 3 xisbi. Xildhibaan Maxamed Abukar oo ka tirsan golaha shacabka ayaa sheegay in soo jeedinta xildhibaanada iyo dareenka siyaasiyinta ay wax ka bedeshay dooda qodobada qaar. Abdul Qadir Maxamed Abdulle ayuu ugu waramay Muqdisho.
Waa mahadsantahay dabcan maanta oo Khamiis ahayd waxa la qabeyay noqolkii ugu dambeeyay oo 4 cutub oo muddo ku siman 2 bilood oo doodaysa ay soo socotay. Way ahayd in maanta haddana wixii fikirkii aaraadi ay xildhibaanadu dhiibteen lagu soo daray dib xildhibaanada lagu soo dhibtay si ay u akhristaan. Marka taas waxay tahay macno weyn bay u sameynaysaa ummadda Soomaaliyeed. Dabcan waxay kaloo ka turjumaysaa in aragtida xildhibaanada iyo aaraadooda la tixgeliyey wax meesha ku qoran oo ummaddan Soomaaliyeed loo geyn doono ay tahay aragta xildhibaanadii matalaya ay soo jeediyeen. Marka taas waxay muuqataa
xaalad qaray oo kamid ah doodihii waaweynaa xildhibaanada arrintii madaxweynaha ee madaxweynaha maxaa ka bedelay?
Dabcan aragtida xildhibaanada waxaa ugu waaweynaa oo saaxiibada xataa ay ka qabay dareen ay kamid ahayd labada xisbi iyo waxaa dareen badan laga qabay in madaxweynaha ku in wadanku yeesho. Waxaad moodaa aragtida xildhibaanadu inay saameyn ku yeelatay isbedelkii ee dastuurkan uu sameyn lahaa oo labada xisbi oo golaha wada tashiga horey u soo jeediyeen oo ii sheeg iyo dowladda federaalka madaxdeeda ku soo heshiiyeen doodii xildhibaanada inta 180 waxay ku beesganaysanayd in ilaa 3 ugu yaraan laga dhigo si aanan haddii 4-5 laga dhigana waxay noqonaysaa hadaba 5 beeloola wax loo qaybsadaa 5 beeloola xisbiyada ku fariisanayaan haddii laga badiyo xataa iyaduna waxay ku fariisanaysaa qabaa'ilada way tiri badan yihiin si aynan saa u noqon 3 ugu yaraan in laga dhigo mataa waa la tixgeliyey waa lagu soo qoray waana arrin aad muhiim u ah waxay wax ka taraysaa midnimada isku haynta dadka iyo dadku inay aaraa isu raacaan laakiin aan jifjifo aan loo sameyn karin sababtoo ah 3 la doomaale 3 qabiil way ka badan tahay 3daas waxay noqonaysaa dad isku fikir isku aragti iyo isku daagaamis isku raaci doona marka taa macnaheedu sameynaysa madaxweynaha ku iyada nafteed dad badan ah xildhibaano badan soo jeediyay aragti ay ahayd ee xildhibaanada dad badan oo siyaasiin oo banaanka jooga iyaga naftooda tareen badan laga qabay wadanka madaxweynaha ku xigeen in reer wasaarihii la baabiyay marka in iyada nafteeda reer wasaarihii lagu soo celiyo positionkiisii oo reer wasaarihii wuxuu sii jiro iyadana waa tixgelin iyada nafteeda siyaasiyiintii banaanka joogayna lagu tixgeliyey aragtidii bulshada si guud lagu tixgeliyey xildhibaanadana isha ay soo jeediyeen marka taa waxay noo tahay u arkayna anaga guul waxay kaloo macnaheed u sameynaysaa waxaan waa la soo qortay ee meesha ka saaray moogtay dad badan baa waxa laga garaayay oo media lala soo istaagay waxaan waa la soo qortay oo baarlamaanka loo keensay way marinayaan laakiin maanta waxaa caddaatay in aragtida xildhibaanadu wax ka bedeshay dastuurka taasay marka taasaa wax micno sameynaytay aan aaminsanahay bulshadan inay ku qanci doonto
ra-iisul wasaaraha waxaa ku qoran in madaxweynuhu soo magacaabayo sida caadiga ahaydba laakiin haddana halka uu ka qaadi karo marka soo ma kordhinayo in madaxweynuhu yeelan karo 10 ra-iisul wasaaraha
waa mahadsan tahay abdiqaadirow ra-iisul wasaaraha dhibaatada waddankan markii hore qof kastoo soomaali u aaminsanaa waxay ahayd dastuurka waxaa ku qornayd qodobo badan oo iska horkeenaya madaxweynaha ra-iisul wasaaraha ay ka mid tahay ra-iisul wasaaraha wasiirku magacaabi karaa madaxweynaha uu magacaabi karaa xilku uu ka qaadi karaa taliyaashu uu magacaabi karaa qodob waxay ahayd oo dee waddankan inuu 20 ku dhow ra-iisul wasaarayaala soo martay sababta keenayna waxay ahayd in ugu dambeyn ra-iisul wasaare madaxweynaha isku qabsana qodobo dastuuriyan qof walba soo xigsado marka si taa looga gudbo isqabqabsigii loo gudbo in awooddii madaxweynaha la siiyo uu ra-iisul wasaarihii keeni karo haddii dee aragtidii madaxweynahu markii hore ku keensay ku shaqayn wayna madaxweynuhu bedelan kara laakiin waxay ahayd qof aad keentay aadna bedeli karin waxay ahayd culays badan madaxweynaha kambeyna soo galay shacabkii a soo doortay haddana awooddii oo dhan inuu ku wareejiyo qof la magacaabay de waxay ahayd arrin iyada nafteeda aan markii hore aan saxnayn marka anaga waxaan isleenahay de madaxa ra-iisul wasaarihii isaga naftiisa maadaama hadda la magacaabay madaxweynuhu ka qaadi kara waxa ku qasbanaan doonta in aragtidii madaxweynaha siyaasadii dowladda mise xisbiga markaa guulaysta inuu ku shaqeeyo marka taa wax badan bay degnaashaa siyaasadeed waxba ma ka tiri doonta dowladda dowladdan xigta way lagama hadlayo dastuurkan ma saameyn doono way ku cadday dabcan inkastoo lagu cadayn lakiin si saxa loogu yahay dowladda ay ku dhan waxdeed moogtaa xilxaynta dowladda waxaa laga dhigay shan sano dowladdan maaha dowladdu soo socoto waa wax marka dastuurkan wax ka bedelkiisa dhaqangalku wuxuu ka bilaaban
doonaqaynuuniyan
de qaynuuniyan moogta adduunka sharci buu leeyahay moogta wax adigaad samaysatay inaad aad isticmaashid muddada xilxaynta hadda maaha ra-iisul wasaaraha la magacaabay hadda maaha wax o dhan waxay ka bilaabantah la dowladdu soo socota iyo cidda imaan doonto aan la ogeyn marka baarlamaanka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliya iyada nafteeda commitment in la geliyo dastuurkan inuu socdo commitment siyaasadeed u baahnaa dastuurkan wuxuu ka dhaqaaqi waayo dastuurka aad aragtay inta kun lasoo bandhigay presentation laga sameeyey oonan shilin ajaanib mogtay dastuurkan balaayib baa ku bixi jirtay waxaa la dhihi jiray ajaanibaa soo maalgeliyey hanti soomaaliyeed bay qaataan xafiisyada dowladda ay ku shaqeeyaan hal maalinna meel waddankan ka baxsan boorderka lagalama gudbin marka taas micno badan bay u samaynaysaa waxay soomaali leedahay soomaali ay ka shaqaysay dhaqaalo soomaaliyeed lagu bixiyey soomaalina lagu maamuli doono inay tahay aad baan u kalsoonahay cabdiqaadirow horta aragtiyadan la tixgeliyay ka mid tahay iyagana markii hore konsaanada la qabay puntland waxyaabaha aragtida siyaasadeed oo la tixgeliyay waxaa ka mid ah in markii hore ra-iisul wasaaruhu ay ku adkaysanaysay soo jeedimu ay ka mid ahayd aragtiyo siyaasadeedna way jiraan oo puntland iska qabaan laakiin waa aragti siyaasadeed aan isleenahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inay kala fariisan doonaan waan rajaynaynaa dadka reer puntland iyo weliba dadka mahaade xukuumadda dadka meesha ka taliya in wax meesha ku qoran iyaga naftooda maanta ganci doonaan haddii labada xisbi meesha ay ka baxday madaxweyne madaxweyne ku-xigeenkii wixii mataqaanaa ii sheeg meesha ay ka baxday ra-iisul wasaarihii weli uu sii jiro aragtiyo badan oo bannaanka guuxeed ahaa meesha lagu soo daray qodobo badan oo markii hore lasoo jeeday dib baa asalkii dastuurka loogu noqday qodobo badan oo lasoo jeeday aa jirto oo asalka loo noqday oo doodda baarlamaankan ay bedeshay marka waxaan aaminsanahay aragtiyadii markii hore bannaanka xataa iyaga naftooda qanaacad baan aan ku qabay inay ganci doonaan puntland ay imaan doontaan rajeyna insha alla
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan maxamed abukar waxa uu warramayey wariyaha v o a da ee magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle mar kale fiid wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in muddo ka yar laba sano ay ku soo saari doonto shidaalka dalka oo qodistiisa ay bilaha soo socda bilaabanayaan kadib markii golaha wasiirada ee soomaaliya ay ansixiyeen heshiis is-afgarad ah oo ku saabsan soo saarista shidaalka iyo gaaska kaasoo soomaaliya ay la gashay dowladda turkiya warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
heshiiskan ayaa qayb ka ah dadaallo ay dowladda soomaaliya ku doonayso inay ku soo saarto kheyraadka shidaalka wasiirka batroolka iyo macdanta soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed oo xalay shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa warbaahinta u faahfaahiyey waxyaabaha heshiiskan uu ka kooban yahay iyo qodobada ugu muhiimsan ee ku jira
golaha wasiirada waxay ansixiyeen heshiiskii iskaashiga ahaa ee aan la galnay dowladda turkiga heshiiskaas waxaa dowladda turkiga mas-uul uga ahaa wasaaradda tamarta iyo khayraadka dabiiciga ah dhanka soomaaliyana waxaa mas-uul uga ahaa wasaaradda batroolka iyo macdanta heshiiskaas wuxuu ahaa heshiis m o u ah oo is-afgarad ah waxaa dabcan ku jiri doona si kaleeto oo ka hosbaabinaayo oo wixii tafaasiil lagu qori doono sida heshiiska p s ga ama heshiiska wax soo saar wadaagga marka qodobada ugu muhiimsanaa heshiiskaas uu qoraayo waxaa ka mid ahaa in dowladda turkida ay naga caawinto dhanka shidaalka dhanka wasoo saarka dhanka sahminta iyo dhanka researchka intaba inay naga caawinto annagana wuxuuna saarayaa waajibaad waajibaadkaasoo ay ka mid yihiin inaan siino wixii xog ah oo ku saabsan shidaalka iyo gaaska intaba inaan siino ayagana sida ugu dhaqsaha badan leh ay u galaan sidii ay hawshaas soo saarka shidaalka ay u fududayn lahaayeen insha allah
hadaba Soomaaliya muxuu uga dhigan yahay heshiiskan ay sheegtay in dawladda federaalka ay shidaalkeeda kula soo baxaysa ayaan weydiiyay Dr. Uweys Cali oo ah agaasimo ku xigeenka hay'adda cilmi baarista ee Heritage kana faallooda arrimaha dhaqaalaha.
Heshiisku wuxuu qayb ka yahay heshiis dhowaan Soomaaliya iyo Turkiya wada saxiixeen oo ah dhanka amniga iyo dhanka dhaqaalaha, waana qayb ka mid ah dhanka dhaqaalaha in maritime resource-ka waddanka Turkiga uu ka caawisay Soomaaliya la soo bixi lahayd. Weli detail ama faahfaahin runtii gaar ahaan sida loo kala qaadanayo maaragta waxa ka soo baxa kheyraadkaasi ma cadda, laakiin waa heshiisyadaasi daba socdaan. Soomaaliyana waxay uga dhigan tahay runtii iyadoo dakhliga ama runtii dhaqaalaha dalka soo gala uu aad u yar yahay, inay mudan tahay in Soomaaliya ay ku tallaabsato inay maaragtay baldankaas dakhliga in kor loo qaaday diba dakhliga gudaha oo la xiriira dakhliga kasoo gala kheyraadka dihaan ee dalkeena dhexeeyaaban oo runtii u baahan maaragtay si taxadar leh ee looga fakaro. Waxaan isleeyahay waa heshiis runtii soo dhoweyn mudan, laakiin waxaan haddana isleeyahay haddii sida saxan oo toosan oo si wanaagsan looga baarandegay arrintaasi ay timaado in Soomaaliya ka faa'iidi karto.
Wasiir Cabdirasaaq ayaa sidoo kale sheegay in muddo ka yar 2 sano ay ku qaadan karto in lagu soo saaro shidaalka haddii sidii loogu talagalay dhinacyada ay u dhaqangeliyaan heshiiska, isagoo dhanka kalena ka hadlay siday isugu xiran yihiin soo saarista kheyraadka iyo horumarka dalka.
Kheyraadka waddankan ku jira runtii kheyraad aad u fara badan, xog consistenty ah oo dhinac walba markaa fiirisid isku si wuxuu sheegaysa ayaan hayna dhaqaalaha waddanka ayay qayb weyn ka tahay. Ku-tiirsanaanta aan ku tiirsannahay waddamadan dibadda ah ayaan ka baxaynaa, waxay qayb ka noqonaysaa dibadiska kaabaha dhaqaalaha infrastructure-ka waddanka in dib loo dhiso. Marka inaan horumar gaarna iyo shidaalka in soo saar waa isku xiran yihiin. Waxa shirkadaha qodaalka sameeya qasab ku ah, waajib ku ah, waa inay sameeyaan 3D seismic. 3D seismic-ka samayntiisana waxay qaadataa 3 bilood muddo ah. Marka 3 bilood kadib la sameeyana waxaa waaye waxa la galo waxa la yidhaahda waa drilling-kii oo in la qoda ceelkii, waxa ku xigana waa wax soo saarkii. Marka isku dar hadda meesha aan marayna, haddii shirkadda Turkiga ay maanta Britta oo heshiiskii maanta aan sixinay aan marsiino diplomatic journal-ka oo ayaga ay helaan oo dhaqangal uu noqdo, waxaan ka hadlayna waxa waaye in 3 biloodna ay ku waxayaan 3D seismic-ka, 3 bil kadibna qodaalkii ay bilaabaan. Marka waxaan ka hadlaynaa dhanba marka la isku dayo wax ka yar sanad ilaa sanadii bar.
Haddaba muddada uu wasiirka sheegay dowladda Soomaaliya ugu suurtageli kartaa inay wax ku soo saaraan maxayse yihiin caqabadaha ku iman kara? Waa kan mar kale Dr. Uweys Cali.
Muddadaasi anigu waxay ila tahay aad bay u yar tahay, 1 sano iyo bar Soomaaliya markaad fiirisid marxaladda ay ku jirto oo marxaladda amniga, marxaladda siyaasiga oo runtii khilaafaad siyaasiya mar walba iska soo laabtaan haddana ay jiraan, iyadoo aan laga heshiin waxyaalaha runtii waaweyn ama qadaayaadka waaweyn oo kamid ah arrimaha dhamaystirka dastuurka oo hadda socda, oo runtii qodobo muhiim oo la xiriira heshiiskan oo sida loo qaybsanayo kheyraadka kasoo baxa, iyadoo qadaayaadkaas waaweyn taagan, aniga waxaan isleeyahay waqtigaas aada buu kooban yahay. Waddanka guud ahaan dee dadka iyo shuruucda iyo even xataa shuruucda iyadoo diyaarsan oo hadda shuruuc badan la meel mariyey, haddana still waxaa jira caqabado runtii sida lagu hirgelinayo shuruucdaasi ay jirto. Qodobka kale ugu muhiimsana waxa weeye in khilaafaadka siyaasiga soo laalaabta ay saameyn ku yeelato oo dibdhac u keento, iyo sidoo kale waddamo kale oo banaanka ee Soomaaliya runtii interest kale inay kheyraadkeeda ay maaragtay la baxdo oo runtii ama dowladda Soomaaliya heshiisa kula gasho ama maaragtay mustaqbalka rajo kale inay Soomaaliya heshiis kala gasho arrimahaas oo runtii Soomaaliya abaal fara badan oo maaragtay humanitarian hadday noqoto taageero iyo mid maaragtay horumarba la garab taagnaa oo rajo kale. Marka aniga waxaan isleeyahay 1 sano iyo bar aad bay u kooban tahay markaad fiirisid caqabadaha maaragtay Soomaaliya ay wajahayso, waana runtii muhiim waaye Soomaalidu inay shidaal la soo baxdo, laakiin ma u diyaarsanahay way su-aasha saxda ah.
Heshiiskan ayaa sidoo kale qayb ka ah ololaha dowladda Soomaaliya iyo rajooyinka ay ka qabto inay ku soo saarto kheyraadka dalka oo marxalada kala duwan soo maray.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Cabdulqaadir Maxamed Mursale Samakaab ayaa warbixintaasi nala socotiinayay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Kasiru Jumaye Faye ayaa waxa uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee ka dhacday dalka Senegal isagoo helay 4.5% codadkii la dhiibtay marka loo eego natiijada ku meel gaarka ah halka ninka ay sida weyn u loolamayeen ee amadu uu helay 5.3%. Madaxa xafiiska VOA ee Nairobi Mariama Diallo ayaa oo ku sugan magaalada Dakar ayaa warbixin halkaasii ka soo dirtay waxaana inoo soo koobayay Ibrahim Xasan Dandure.
Sida ay shaacisay maxkamadda rafcaanka ee magaalada Dakar, natiijooyinka ku meelgaarka ayaa muujinaya in musharaxa mucaaradka Basiru Diomaye Faye uu codad door ah uga guuleystay ninka ugu weyn kuwa la tartamaya Amadou Ba, kaasi oo galay kaalinta labaad. Amadou Diouf oo hogaaminaya guddiga qaranka ee tirinta codadka ee Senegal ayaa akhriyay natiijada.
Amadou Ba 1,605,086
waxa uu yiri Amadou Ba waxa uu helay in ka badan 3,500 Basiru Diomaye Faye ayaa helay isna in ka badan 3,400 Dayuuf ayaa sheegay in ilaa iyo 1,600 u dhiganta 7.4 million oo codbixiyaala oo isdiiwaan geliyey ay codkooda dhiibteen. Golaha dastuurka ee dalka Senegal ayaa la filayaa inay ansixiyaan natiijooyinka ugu dambeyn jimcaha. Amadou Ba oo ah musharaxa isbahaysiga talada haya oo hore u tanasulay ayaa u hambalyeeyey mucaaradkiisa horraantii toddobaadkan. Madaxweynaha la doortay ayaa khudbaddiisii ugu horreysay Isniintii jeediyey kana jeediyey goob fagaar ah, waxaana uu cad ku maray inuu la dagaalami doono musuqmaasuqa, kana shaqayn doono dib u dhiska hay-adaha dowladda iyo dib u heshiisiinta dalka. Guusha uu ka gaaray doorashadii Axaddii ayaa daba socotay qalalaase siyaasadeed oo ka dhashay iskudaygii dhicisoobay ee madaxweynaha xilka ka degaya Macky Sall ee uu ku doonayay in dib loogu dhigo codbixinta.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Dandurey ayaa inoo soo koobayay warbixintii wariyaha V O A da ama madaxa xafiiska V O A ee magaalada Nairobi Mariama Diallo oo ku sugan magaalada Dakar. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga V O A da waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Sahra Ciidla Nuur.
waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A ee toddobaadkan oo aanu ku eegayno gudniinka gabdhaha oo weli dhibaato ku haya wadamo badan oo caalamka. Warbixin ay soo saartay Qaramada Midoobay ayaa muujinaysa in ugu yaraan 230 million oo gabdhood oo lagu sameeyey gudniinku ay la tacaalayaan waxyeeladii ka soo gaadhay dalka Gambia ee ku yaala galbeedka qaaradda Afrika ayaa isaguna toddobaadkan meesha ka saaray sharci hore loogu xakameynayay gudniinka fircooniga, kaasi oo la meel mariyay sanadkii 2015. aynu ku bilownay dhegaystayaal, hay'adda qaramada midoobay ee UNICEF ayaa toddobaadkan soo saartay warbixin muujinaysa in tiro ka badan 230 million oo gabdhood lagu sameeyey gudniinka fircooniga ay marayaan waxyeelooyinkii ka soo gaadhay falkii gudniinka ee yaraantoodii lagu sameeyey, islamarkaana ay sanadahan dambe soo ifbaxayso in 15% ay korodhay tirada gabdhaha la gudaya marka la barbar dhigo warbixinihii la baahinayay 8 sannadood ee ka horreeyey. Tirada ugu badan ee gabdhaha la gudo ayaa la sheegay inay ku nool yihiin wadamada Afrika, tiradaasi oo noqonaysa 144 million, halka in ka badan 80 million ay ku nool yihiin wadamada ku yaala qaaradda Aasiya, halka 6 million oo kalena laga diiwaan geliyay dalalka Bariga Dhexe. Gudniinka fircooniga waxaa sidoo kale lagu arkaa tiro yar oo gabdha ah oo qoysaskoodu keeneen qurbaha iyaga oo la soo guday amaba inta dib loo celiyo lagu guday wadamo ka baxsan qaaradda Yurub iyo Waqooyiga Amerika. dulka Soomaalida ee geeska Afrika oo ku dhawaad 30 sanadood ee ugu dambeeyay ay ka socdeen ololayaal wacyigelin ah oo dadka lagu baraarujinayo khatarta uu gabdhaha ku keeno gudniinka fircooniga ah ayaa haddana wali xabla yar yar ay wajahayaan waxyeelada gudniinka. Dr. Maryan Salaad waxay ka hawlgashaa cusbitaalka Banaadir ee magaalada Muqdisho qaybta hooyada iyo dhallaanka, waxaana ka hadlaysaa kaysaska maalinlaha ah ee ay sida joogtada ah ugu la kulmaan cusbitaalka.
Anaga badanaa waxaan aragnaa oo ugu daran oo ugu khatarta badan markay imaadaan dhiigbax oo usbuucii had u dambeeyayba oo la keenay gabar oo la soo guday xaafad lagu soo guday oo aad u dhigbaxayso oo xataa u baahatay in dhiig lagu shubo. Dhiig aan lagu shubin gargaarka u baahan yahay ayse la gaarin, ilaan waxa waaye arteriyaala ku jiro oo halbowlayaala ku jiro, haddii la jaro oo qofan aqoonin oo jaro dhiigbaxaas imaan karo, mana yaqaaniin adda sidii lagu hagaajin lahay ma yaqaaniin. Wixii waa ay sameeyeen haddana waxa waaye ma xali karaan, haddana waqti dheer ay sugayaan, caadi waaye dhahayaan dhib ma lahan. Gabadhu waa dhiig bixisaa waqti dambe aa la keenaa cusbitaalka, awalada u keenaayo waa dhimanayaan, nasiib daradaasuna way jirtaa. Waxyaabaha kaloo jirta waxa waaye ayako aroosa waa la keenaa cusbitaalka oo waqtigii farxadda iyo maxay aheed oo ay geli laheyd haddana cusbitaal iyo xanuun iyo u imaaneysaa. Waxyaabaha kaloo oo markii yani lagudo gabadha waxaa kamid ah inay shook ka qaado xanuunka dartiisa, infection ay ka qaaday dhiigbaxaasa jiro, waxaa jirta kaadido dhibto ama ay kaadi weyso meelihii la jaray oo soo bararo, caabuq qaado, ilmaha dhalmadooda xataa dhibaatay ku noqotaa waqtigaa ku dheeraado. Waqtiga ilmaha hadday ku dheeraado ayadana waxaa badanaysa kaadida iyo isku furanka iyo waa imaanayaan. Ilmihii ayada laftirkeeda waxaa waaye ama waxay waqtiga ay dhalanayeen dhibanayaan ama dhibaatooyin badan oo meeshii cabaarka ay ku jireeno oo oksijiin la-aanta kula dhacday kafka ay ku cabaarka ay ku jireen ayagana waxaa ku dhacaysa waqti dheer disability ama waxay ahaato in noloshooda ay saameyn ay ku yeelato.
Waxyeelada ka dhalatay gudniinka fircoonigu kuma koobna oo keliya dhibaatooyinka soo gaaraya jirka, hase ahaatee waxaa jirta saameyn maskaxeed oo ay la kulmaan badi gabdhaha lagu sameeyo gudniinka fircooniga. Dr. Maryan Salaad waxa ay sheegtay in gabdho yaryar oo cusbitaalka loogu keeno siyaabo kala duwan la us jiraan marka ay isku dayaan inay daweeyaan ama baaraan ay ka baqaan in la jeefiyo sariirta cusbitaalka iyaga oo madaxa ku haya in loo geysanayo dhaawicii gudniinka mid lamida.
Maskaxiyan ahaan ayaa laftirkooda dhibaato u keenaysa. Waxyaabaha aan arkay kamid ahayd gabar yaraa la ii keenay marka aan saarnay miidka aan damcan inaan fiirino maxay rabtaa adna sida degan yariista waa shoogsanayd canugku waxay diida xataa in oo aan gadacad u seexinayd. Waxa waa adiga waa dareemi kartaa qof la jarooyo la jaray, qofkaas maxaa ku dhici karo? Waa maskaxiyan iyo shoog iyo xanuun iyo dhibax iyo waxaa waaye sasaa ku dhacayo.
Marka laga yimaado hablaha yaryar ee dhibaatadu soo gaadho xilliga gudniinka lagu sameeyo, haddana waxyeelada gudniinku ma aha mid intaasi ku hadha. Dumar badan ayaa maalinta arooska ee farxadda iyo damaashaadka lagu jiro la kulma murugo iyo xanuun horle. Waa tan Saynab Maxamed Cali oo ka hadlaysa sida xanuunkii gudniinku weli u daba socdo nolosheeda.
Dhibaato badan baa gudniinka fircooniga iga soo gaadhay. Markii aan yaraa anigoo yar oo aan aqli badan lahayn ayaa layguday 7 jir 6 jir baanaa markii layguday. Xitaa waxaan xusuustaa buudyahayga dhiig baa ka dareeri jiray. Waxa yacni sida la ii guday yacni xitaa ilaa hadda marka aan xusuusto waa wax maskaxdayda aada ugu reebay damage. Maxaa haydeenid markan guursaday dhibaato badan baa iga soo martay. Xitaa aniga dhibaatada iyo dheereed waxay ahayd gudniinka 2 jeer baa layguday oo xarka laygu xirxiray oo xitaa markaan kaajiyay ay kaadidu u dhibi jirtay ilaa aniga oo weyn ay dhibaato igu haysay gudniinkii layguday. Taa waxaan odhan lahaa anigu hooyooyinow awlaadiina dhibaatada ka ilaashada.
Raxmo Buule waa haweenay ku nool xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab, waxayna ka hadlaysaa dhibaatada ay la kulanto xilliga dhalmada oo ay u aanaynayso inay tahay raadkii ka soo gaaray gudniinkii fircooniga ahaa ee lagu sameeyey.
Dhibaatooyinka uu ku hayo gudniinka fircooniga gabdhaha, anigan hadda Raxmo ah waxaan dhalay 6 cunug gabadhayda koowaad maalintaan dhalay ilaa iyo 3 bilood waan xanuunsanaa, waayo waxaa ii geystay dhibkaas gudniinka fircooniga. Marka gudniinka fircooniga dhibaatooyin badan uu leeyahay bulshadeen in badan baan ka wacyigelinay. Hadda aan taaganahay cunugii 7 ku jira omalaya kiliya xanuun uga xanuun, kilidaasna markii isaga ilmaha koowaad aan dhalay ilaa hadda iyo wacda dhibka iga gaaray ilaa hadda waa anaaba ilaa hadda marxaladaas ku jira door weyn baan ka qaadanayaa nasadeedan ka bilaabay hooyooyinka Soomaalida dhan aan ugu baaqaya aniga gabdhaan dhalay gudniinka fircooniga dhibaatada uu leeyahay aniga soo arkay hooyooyinkan waxaan ka codsanayaa inay gabdhahooda saxariifta gabdhihii hore la mariyo aan annagana soo marnay inay marin
iyadoo laga warqabo khatarta mararka qaar keenta xeer dhimasho amaba caafimaad darro ee gudniinka fircooniga ahi keeno haddana weli waxaa muuqata inay jiraan dad ku sii deggan caadadan arxan darrada ah culimada diinta islaamka ayaa la fahaantoodu ka diga gudniinka nooca fircooniga ah inkastoo ay ku kala aragti duwan yihiin in hablaha lagu sameeyo nooca sunniga loo yaqaano ee gudniinka sheekh cabdirasaaq albani oo ah wasiirkii hore ee diinta iyo awqaafta somaliland ayaa fiyo weeda uga warramay sharci darrada gudniinka fircooniga ah
bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin sala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed wacalaa aalihi waasaxaabihi ajmaciin marka hore gudniinka hablaha iyo gudniinka ilmada labaduba waxay ka mid yihiin in si sharicada waafaqsan loo gudo waa shay diinta ka mid ah oo adilada shareecaduna ay dhigtay madaahibta islaamiga ahina ay qabaan sida madhabta shaaficiyada hegeyiga soomaaliyeed lagaga dhaqmo taas waa qodob qodobka labaad waxa weeyaan waxay shareecadu islaamku reebtay xaaraanna ka dhigtay qofka dumara in loo gudo si khilaafsan shareecada islaamka ama la googooyo xubnaheeda taranka ama la toltolo waana gudniinka loo yaqaano gudniinka fircooniga ah gudniinkaasi shareecada kuma banaana wixii xadguduba ee markaa loo geysto gabadha waxa weeyaan ciddii u geysatay ayaa lagu yeelanayaa qof kastay ku caddaato inuu ku kacay gudniinkaas fircooniga ana waa inuu mutaystaa xaqiiqatan ciqaab ku salaysan hadba inta uu la eg yahay gaboodkhalka uu geystay laakiin gudniinka inuu jiri jiray ilaa waqtigii nebiga nabiguna calayhi salaatu wasalaam uu amray waa wax jira weeye laakiin qaabka loo gudayay qofka dumara ayaa waxay tahay ee shareecada waafaqsan in la fahmo oo gudniinka fircoonigaana lala dagaalamo gudniinkii shareecadu fasaxdayna waxa weeyaan aan lays hortaaginin waana shay waajib ku ah qofka dumara iyo raggaba sababta waxaa yeelay dahaaradii baa ku xiran dahaarada darteed baana loogu jideeyey gudniinka taa markaa waxa weeyaan in la kala fahmo culimaduna way ka digaan gudniinka fircooniga ee hablaha dhiigbaxa ku keenaya ee xaaladda arooska ay dhibaato la kulmayaan ee waqtiga dhalmada ee dhalmadii ku adkaanayso ee ku keenaya isku furanka iyo infectionka iyo kaadigudka iyo caabuqa kulli waxaasoo dhan waa gudniinka khilaafsan qaabkii shareecadu ay u fasaxday marka taa daa'iman in laysku khaldo ayaa dhacda
iyadoo uu jiro qaraar caalami ah oo hore layskugu raacay in lasoo afjaro gudniinka fircooniga dunida oo dhan marka la gaadho sanadka 2030 haddii alla ogolaado ayaa haddana toddobaadkan dalka gambiya waxay qaaday tallaabo ay kaga noqonayaan xeerkii hore loo ansixiyey ee madnuucayay gudniinka fircooniga tallaabadaasi oo keeni karta inay noqdaan dalkii ugu horreeyey ee ka noqda xeer ay u sameeyeen ilaalinta xuquuqda aadanaha gaar ahaana dumarka mudanayaasha baarlamaanka dalka gambiya waxay 24 cod ku meelmariyeen isniintii in meesha laga saaro sharcigaasi oo dhigayay xukunka lagu qaadayo qofkii ku kaca gudniinka fircooniga inuu mutaysan doono ilaa 3 sannadood oo xadhiga laakiin waddamada reer galbeedka ayaa shuruuc adag oo xukunno ciqaabihii ka dhalanayaan ka dhigtay gudniinka waddanka iswiidhan oo soomaali badani ku nooshahay wuxuu ka mid yahay dalalka kor u sii qaada xeer ciqaabeedka ka dhanka ah gudniinka gabdhaha nooc kasta oo uu yahayba yaasiin cabdilaahi cabdi oo ku nool dalka iswiidhan ayaa fiyoweeda u sheegay xeer ciqaabeedkaasi
gudniinka fircooniga ah awalba weligiisba mamnuuc buu halkan ka ahaa yacni xukunkii ayaa kor loo sii qaaday sanadadiibaa kor loo sii qaaday hadda waxaa la geeyay ugu badnaan ilaa iyo 10 sano in qofka lagu xukumo hadduu caruurtiisa uu gudo waalidiinta laga hadlayaa sidoo kaleeto maba la sugayo xataa inaad dembiga inaad samayso xitaa haddii lagaaga turmo oo aada laraba aada rabtid caruurtaadi adiga inaad safar aadaan oo lagu soo tiftifo ama lagu soo sheego oo maaragtay tuun uu kusoo galo waxaa dhici karta in madaarka ama eraboorka lagu istaago inaa keliya waad dhici kartaa laakiin adigu caruurta wata inaadin lagu diido waxaana dhici karta macnaha caruurtaas mustaqbalka dhow xataa in lagaala wareego
gudniinka fircooniga ah kofsiga guurka khasabka ah dilka amaba jirdilka iyo xadgudub kasta oo loo geysta haweenka ayay mamnuucday diinta Islaamku sidoo kale dhamaan xeerarka iyo qawaaniinta caalamiga ah ayaa iyaguna ka soo horjeeda in haweenka lagu la kaco faldambiyeedyadaasi balse waxa nasiib darro ah in sanad kasta ay jiraan dhacdooyin argagax leh oo meelo kala duwan laga soo sheego dunida kuwaasi oo u baahan in meel looga soo wada jeesto dhageystayaal barnaamijkii bandhigga VOA toddobaadkan waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambe waa Sahra Ciidla Nuur oo idin leh sida iyo Ramadaan wanaagsan.
Aad ayuu mahadsan tahay Sahra Ciidla Nuur ayaa barnaamijka bandhigga VOA soo diyaarisay halkana ka soo jeedinaysay weli halkaad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaa sii kordhaya deeqaha iyo gurmadyada bini'aadminimo ee la gaarsiinayo dadka dhibaataysan xilli lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Waxaa maanta gargaar ka yimid dowladda Kuwait la gaarsiiyay in ka badan 2,500 oo qoys oo ka mid ahaa dadkii ay fatahaadihii dhawaan ka dhacay Soomaaliya saameynta ku yeesheen, gaar ahaan kuwa ku nool duleedka Kismaayo. Faahfaahinta warkaasi waxaa magaalada Kismaayo ka soo diray wariyaha V O E-da ee magaaladaasi Aadan Maxamed Salaad.
Gargaarkan bini'aadnimo ee maanta la soo gaarsiiyay dadka ku nool deegaanada duleedka magaalada Kismaayo ee sida weyn u saameeyeen fatahaadihii xoogna ee gobolka ku dhuftay dabayaaqadii sanadkii tagay ayaa waxaa soo gaarsiiyay magaalada Kismaayo duleedkeeda hay'adda Al-Hidaaya oo ah hay'ad laga leeyahay dalka Kuwait, iyadoo soo marsiisay hay'adda Al-Xigma oo soo gaarsiisay deeqdaasi dadka ku nool deegaanada waqooyiga magaalada Kismaayo. Gargaarkan oo la gaarsiiyay ilaa 2,556 qoys oo ka mid ah dadka danyarta ahi ee ay fatahaadaha iyo abaaruhu sida weyn u saameeyeen ayaa waxaa ka faa'iideystay qoysaskaasi, iyadoona deeqdan lagu soo aadiyay xilli bisha barakeysan ee Ramadaan lagu guda jiro, isla markaana waqtigu aad u adag yahay dadkuna ay nolosha la daalaa dhacayaan. Cajiib Sheekh Cabdiraxmaan oo ah guddoomiyaha hay'adda Al-Xigma ee laga leeyahay dalka Kuwait ayaa ugu horeyn faahfaahin ka bixiyay deeqdan iyo dadka ay gaarsiiyeen.
Waxaan halkan maanta ku qaybinaynaa deeq raashin ah oo hay'adda wadaniga ee Hikma Charity Association ay halkan ku qaybinaysa. Deeqdaas oo ay ku deeqday hay'ad laga leeyahay dalka Kuwait ee la yiraahdo Al-Hidaaya Organization, guud ahaan raashinka Kismaayo loogu talagalay in lagu qaybiyo oo halkan maanta lagu qaybiyay waa 2,556 qoys. Waxaana ka faa'iideystay dad isugu jira danyar, dadka ku mutaqaanay waxyeelo ka soo gaartay El Nino, fatahaadii El Nino, iyo kuwa horey abaaru sameeyeen, iyo sidoo kale kuwa danyar ah oo ka yimid magaalada. Halkan deegaankan goob weyn runtii waa kaam aad u ballaaran. Dadka halkan ku sugan kaliya ma degana, intaan in ka badan baa degan, laakiin intaana nasiib u yeelatay maanta inay deeqdan raashinka ka faa'iideystaan. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu ka abaalmariyo cidii ku deeqday raashinkan oo ay ugu horeyso hay'adda Al-Hidaaya.
Sidoo kale waxaa goobta ka hadlay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland oo ugu horeeya guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka dowladda hoose ee degmada Kismaayo, Najib Barre Salaad, isagoona uga mahadceliyay dowladda Kuwait deeqda ay soo gaarsiiyeen dadka danyarta ahi xilli loo baahnaa.
Waan waxaan taaganahay banaanka weyn ee Istanbul oo aan ku qaybinaynaa deeq raashin oo nooga timid Al-Hidaaya oo dowladda Kuwait iyo sidoo kale ayna fulinayso Xigma Charity. Waxaan rabaa marka hore inaan u mahadceliyo dhammaan cidii ka qayb qaatay, cidii nagu soo saacidday gargaarkan. Waxaan idinka rajaynayaa waa markii ugu horeysay ee Jubbaland wax ka qaybisaan, waxaan idinka rajaynayaa inaysan noqonin markii ugu horeysay marra dambena aanu imaan doontaan hadduu Ilaahay yiraahdo. Dadka ujeedaan waa dad Soomaaliyeed, waa dad duruufaysan, waa dad tabaaleysan. Xaqiiqatan marka laga hadlo runtii waxaan kale u mahadcelinayaa wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka sida ay ugu go'an tahay inay bulshadan iyo dadkan u adeegto. Waxaan rabaa marka maanta deeq iskugu jirta ay tamay kala duwan oo raashin kala duwan meeshan ku qaybinaynaa xilligan taaganahay u jeedaan xilli kulul. Waxaan rabaa marka in Ilaahay ummadan Islaamka waxa laal wixii la heli karo lagu tabaruco. Waa rajaynayaa in waxaan rabaa marka si qeylo badsan dadkan si wax ka lagu soo gaarsiin lahaa ka shaqeysaan dadka intaan kelima dadkan reer Jubbaland waxaa saameeyay, khaasatan deegaankan waxaa saameeyay colaado, waxaa saameeyay abaaro, waxaa saameeyay fatahaadii El Nino. Waxaan rajaynayaa marka in intaasi taaysan kaafin girin waxa hadda meeshan lagu bixiyay.
Aadan Faarax Gaarane, agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland oo gabagabadii goobta ka hadlay, ayaa sheegay in deeqdan ay timid waqti loo baahnaa, isla markaana dadka danyarta ahi ee ku nool gobolka ay xilligan la daalaa dhacayaan dhibaatooyin dhinaca nolosha ahi.
Farxad bay ii tahay maanta inaan goobjoog ka ahaado goobtan oo lagu bixinayo raashin dhan runtii oo loogu talagalay 2,500 oo qoys dad kor u dhaafaya oo ay fulinayso
ururka samafalka al-xigma oo gacan ka helayo hay'adda al-hidaaya ee laga leeyahay waddanka Kuwait oo runtii ugu deeqay raashinkaas. Farxad weyn oo tahay inaan goobjoog ka noqono ka wasaarad ahaan, waana qayb ka mid ah baaqeenii aan u direynay ummadda ummadaha adduunka iyo hay'adaha samafalka iyo maaragtay gargaarka oo ay ka mid yihiin wadamada islaamka ee waddanka Kuwait iyo kan kale. Farxad weyn oo tahay runtii, waxaana rajeynaynaa haddii Ilaahay iraado raashinkan inay ummaddii dadka loogu talagalay sidii ay loogu talagalay ay u isticmaali doonaan ay u gaari doonaan.
Waa deeqdii labaad oo lasoo gaarsiiyo dadka danyarta ahi ee ku nool deegaanada dhulka waqooyiga magaalada Kismaayo, halkaas oo ay daadsan yihiin kumanaan ka mid ahay dadka sida weyn u saameeyeen fatahaadaha iyo sidoo kale abaariyo xoogganaa ee sanadkii tagay ku dhuftay gobolka, iyadoona dadkaasi maalmahan dambe ay ka faa'iidaysanayeen gargaar bani'aadamnimo oo ay lasoo gaarayeen hay'ado kala duwan oo ka howlgala gudaha waddanka. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
kala caweysi wanaagsan, ramadaan wanaagsan, waan idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Rabshadaha iyo xasilooni darrada ka taagan dalka Haiti ayaa khatar ku haya muwaadiniinta dalkaasi iyo saxafiyiinta soo tabiya. Wararka la xiriira xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka Haiti waxaa inoo soo koobaysa Sahra Cabdi Axmed.
Cabsida, qalalaashaha iyo fowdada ayaa waxa ay ku sifidaysaa Haiti. Kooxa burcad ah ayaa waxa ay xukumaan caasimada iyo kaabayaasha muhiimka ah oo ay ku jiraan qaar ka mid ah dekedaha, waxayna xanibaan had iyo goor qaybinta cuntada, waxayna saxafiyiinta qabsada hooshooda shaqo maalin walbaba ay kala kulmaan qatara soo food saara. Qatartu kuma eka oo kaliya cabsida saxafiyiinta Haiti, asagoo si dirqiya uga badbaaday weerar hubaysan 2022-kii, Robertson Alfonso ayaa waxa uu cararay dalka Mareykanka. Robertson ayaa waxa uu leeyahay,
I hope that nobody will experience that, but it's highly possible that we have
waxaan rajeynaynaa in qofna aanu taas la kulmi doonin, laakiin aad ayay suurtagal u tahay inaan aragno saxafiyiin Haiti u dhashay oo ka cararaya ama dhuumaraya si ay ammaan u helaan.
Alfonso weli waxa uu daboolaa wararka arrimaha Haiti isaga oo ku sugan gudaha Mareykanka, waxa uuna sidoo kale wax ka dhigtaa jaamacadda Michigan. Saxafiyiinta Haiti ayaa la dilay, la afduubay 2 sano ee la soo dhaafay. Hay'adaha u dooda saxafiyiinta xuquuqdooda ayaa sheegay inay tahay mid ka mid ah wadamada ugu halista badan ee saxafi uu ku shaqeyn karo Haiti. Waa kan Arton Rommel oo isagu ah madaxa Latin America iyo weliba Caribbean-ka ee wariyaasha aan xuduuda lahayn.
Journalists are kind of caught up in this crossfire between the violence, gang violence.
Saxafiyiintu waxay dhexda ugu jiraan rabshadaha burcadda iyo qalalaasaha hay'adaha dawladda, waana la bartilmaameedsanaya marka ay isku dayaan in ay wararka maalinlaha daboolaan.
Saxafiyiinta halkaasi ku sugan ayaa cabsi ka qaba in xaaladda ay ka sii dari karto, oo waxa ay yiraahdaan ma jirto si looga fogaado mid ka mid a shaqooyinka ugu halista badan ee halkaasi inay daboolaan. Sandra Lemer oo iyadu ah madaxa adeega Kremlin ee VOA-da ayaa waxa ay tiri,
and he was threatened by a police national police officer at gunpoint.
Waxa u hanjabay sarkaal ka tirsan booliiska qaranka isagoo oo ku hanjabay in uu dhaho hadaabicin warbixintan sababtoo ah waxay naga dhigaysaa mid xun. Iyadoo kooxaha burcadda ah ay gacanta ku hayaan, horumarna uu yahay mid aad u gaabis ah, gaar ahaanna in la sameeyo dowlad ku meel gaar ah, ayaa falanqeeyaasha waxa ay sheegayaan in warbaahintu ay uga baqayaan badbaadada saxafiyiinta goobahaasi ku sugan inay shaqeeyaan ah.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysada iyo waxyaabaha ay qoreen. Waa kuwan Laba Cabdi, Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwaac iyo Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
كلنت
si wanaagsan idinkiin ba akhyaartana dhageysanaysa ay meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysadu daabaceen haddii ilaahay raalli ka noqdana waxaa idinla socodsiinayaa cabdixakiin maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london aynu ku bilownay cabdixakiin oo wargeyska kasoo baxa dalka britain ee the guardian warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa ciidamada nigeria oo sheegay inay soo badbaadiyeen arday iyo shaqaale ay bilowgii bishan koox dable ahi ka afduubeen waqooyiga dalkaasi maalmo un ka hor kadib markii ay dalbadeen madax furasho
cabdixaafid ou sida wargeyska daabacay saraakiisha dugsiga iyo dadka deegaankan oo ku yaala magaalada kuriga oo kulaalaysa waqooyi galbeed gobolka kaduuna ayaa sheegay in 7-dii bishan march 2078 arday la afduubay afayeer u hadlay militariga dalka nigeria ayaa sheegay in 173 la haystayaashii ahaa oo 67 ka mid ah ay yihiin dumar halka 16 ka midina ay rag yihiin iyadoo laga soo badbaadiyey halkaasi subaxnimadii hore axaddii ee toddobaadkan deegaan ku yaala gobolka sanfara
cabdixakiim oo sida wargeysku daabacay sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada milatariga nigeria ayaa sheegay in subaxnimadii hore ee 24-kii bishan aynu ku jirno in iyaga oo milatariga kaashanaya dadka deegaanka iyo hay-adaha dowladda ay soo badbaadiyeen ardaydaasi iyo qaar ka mid a shaqaalaha dowladda maamulka dowlad deegaanka gobolka kaduna ayaa hore u sheegay in ardayda la afduubay iyo macalimiintu ay ka badnaayeen 200 oo qof tirada iskhilaafsan ee kasoo baxaysa dowladda nigeria ee dadka la afduubay lama huba inay weli ku jiraan arday kale oo ay weli gacanta ku hayaan dadkii afduubtay
cabdixaafid oo wargeyska kasoo baxa dalka britain ee the independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ah safaaradda israa'iil ku leedahay dalka singapore oo lagu amray inay maslaxdo qoraal ay kusoo qoreen boggooda facebooka kaasoo ku saabsanaa falastiin dowladda singapore ayaa sheegtay in qoraalkaasi uu ahaa mid aan habboonayn wasiirka arrimaha gudaha singapore ayaa sheegay in qoraalkaasi uu ahaa isku day cajaayiba oo israa'iil taariikhda dib ugu qoraysay isla markaana ahaa qoraal aan la aqbali karaynin
cabdixakiin oo sida wargeysku daabacay wasiirka ayaa sheegay inay dowladdiisu ku amartay safaaradda israa'iil inay tirtirto fariintaasi oo khatar ku keeni kari lahayd ammaanka dalkiisa iyo wada noolaanshaha dadka reer singapore wasiirkan ayaa waxa kale oo uu sheegay sida uu wargeysku daabacay inuu aada uga xumaaday markii loo sheegay qoraalkan ay safaaradda israa'iil ku qortay boggooda facebook kadibna uu la hadlay wasiirka arrimaha dibadda kana dalbay inay safaaraddu qoraalka si deg deg ah u tirtirto safaaradduna amarkaasi waa ay qaadatay oo qoraalkii ayay baabisay
cabdixafid oo fariintan keentay muranka ee safaaraddu ay ku qortay boggeeda facebooka ayaa la sheegay in ay 3-4 jeer kusoo hadal qaadeen qur-aanka dhinaca kalena aanay ku xusin falastiin waxa kale oo ay ku daabaceen deegaano duug ah oo la helay sida khariirado iyo weliba lacag bir ka samaysan oo qadiimi ah inay tilmaamayaan in yuhuuddu ay yihiin dadka deegaankaasi asal ahaan lahaa
intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii waxyaabaha ay wargeysadu qoreen cabdixakiin maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noodo cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
cabdixakiim maxamuud sharwac iyo cabdixaafid cawil ismaaciil aad ayay u mahadsan yihiin xubintii wargeysyada ayaan intaas ugu gudbaynaa haatanna waa doodii gaabneyd iyo yaasiin ciise wareere.
kuwaad wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorka dhallinyarada soomaaliyeed ay ku leedahay go-aan qaadashada dowladnimada iyo dib u soo kabashada soomaaliya. ma yahay mid ay ku leeyihiin kaalin muhiima, mise dhallinyarada waa lagu adeegtaa oo markii dantii laga lahaa laga gaaro ayaa bannaanka la dhigaa? haddaba su-aasha taagan waxay tahay dhallinyaradu ma yihiin kuwa door shariifa oo talada ay wax ku leeyihiin iyo horumarka dalka ka socda kaalintooda ay ka qaataan, mise waa kuwa markaasi qeybaha kala duwan ee bulshada danahdii ay ku adeegtaan markii danta la gaarana bannaanka laga dhigo maamulka iyo talada soomaalida? waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qeyb gelaya cabdirasaaq ismaaciil ciro oo ah qoraa soomaaliyeed, iyo maxamed axmed ilkacase oo u ololeeya arrimaha dhallinyarada. labada waxay joogaan magaalada nairobi. waxaan ku bilaabayaa maxamed axmed ilkacase.
aada u mahadsan tahay yaasiin. dhallinyarada doorkii la rabay inay qaataan ma muuqato, oo ummad Soomaalidu waa ummad majority ga 1975 lagu timaamo dad 35 in ay ka yar yihiin marka waxaan nahay qaran dhalinyaro ah oo qaramada dunida kuwa ugu yar yar baan ka midnahay hadana saas ay tahay waxaad moodaa in dhalinyaradu ay siyaasadda banaanka ka joogan oo qaab systematic ah banaanka looga dhigay waxaad tusaale kugu filan in political actors ka Soomaalida siyaasadda dadka ku jira 2012 2017 2022 iyo hadda doorashooyin kale soo socda 2026 dadkii in nahortag number weli nahortagan waxaad moodaa in xayndaab laga gudbo dhalinyaradu aanay ka soo gudbi karin waayo dhalinyaradu dawladda systemka jira mar walba door muuqda kuma leh oo aan meesha ugu badan ee dadka political actors way ka soo baxaan
Abdirisaaq Ismaaciil anigu waxaan arkaa in ay dhalinyaradu chance fiican haystaan oo ay kaalin muuqatana maanta ay ka dhaxleeyeen ee siyaasadda Soomaalida siyaasadda hata kaliya ma ahane meel kasto la eego maanta dhalinyaradu aad bay u muuqdaan waxaan isleeyahay dawladdu hadda soo na soo maray laga soo bilaabo dawladdi Cabdullaahi Yuusuf dawladdi Cabdi Qaasim dawladdi Nikla yiraahdo Sheikh Sharif dawladdi Sheikh Hassan Sheikh oo hore dawladdi Farmaajo oo hadda ugu dambeysay iyo Hassan Sheikh oo hadda mar labaad madaxweyne Hassan Sheikh hadda jooga intaba dhalinyaradu waxay lahaayeen kaalin muuqata dawlad goboleedyada hadda fiirisid bay kaalin muuqata siyaasadda ku leeyeen golaha wasiirada iyo xildhibaanada iyo hay'adaha madax banaan waxaan leeyahay dhalinyaradu iyaga aad isu buunbuuniyay oo meel walba hadeer dhahay waan la hortaagan yahay ma ahan oo awoodoodi qaar badan oo ka mid ah iyo positionada ay haystaan meelaha ay haystaan ba alla ka qariyay waxaan is leeyahay waligood ma soo marin taariikhda Soomaalida siday dhalinyaradu uga dhex muuqdaan
marka ku leeyahay dhalinyarada si systematic ah loola dagaalamay waxaan ula jeedaa markii la yiri dadweynuhu ma codaynayaan oo 200 ama 1700 weeyaan dadka Soomaaliyeed baa dhalinyaro ah oo ka yar da'da 35 markii ay dadweynuhu ma codaynayaan oday dhaqameed baa wax qoraya ama siyaasi kooban oo mirilmaan ah baa qoraya ee la yiri waxa la yiraahdo dastuurkiina lagu qoray 40 jir qofku hadaan ahayn xilalka qaarkood ma qaban karo oo sidoo kale to aanay jirin meel looga baxo da'da macnaha tusaalahan siyaasadda meel laga soo gala jirta oo ah 40 jir xilalka qaarkood intooda badan oo ra'iisul wasaare ku xeeku uu ka mid yahay da' looga baxna ma jirtaa admins 100 jir hadda taa istiil xil waa qaban kartaa marka systemkii baad moodaa dhalinyaradii in lagu reebay oo la aado codad dadweyne oo la dadku ha codeeyaan markaas uma dhalinyaradu xuquuqdooda heli karaan waayo iyaga majority ah marka inta laakiin ay xulashaha u joogto dhalinyarada dhaqaalihii dhaqaalaha iyo saameyn iyo awoodo kale iyo waxyaabo xiriir kala duwan baa lagu soo baxaa intii oo dhan dhalinyaradu ma haysato marka banaan joog bay noqonayaan
erro isla su'aashaas hadaan ku weydiiyo dowladahan atirinaysa faraha badan ee Soomaaliya soo maray qaar badan baa 30 jir wax ka weyn baa rabin ba oo wax allaaliya wixii dadkii khibrad lahaa ee wadanka usoo shaqeyn jiray wax la weydiin jiray subaxa leeda waa heshay amay tahay mid hadda la idin kugu sadburinaya inaan xaq lahayn horta waxaan rabaa inaan hal arrin saxo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo boosishinada waaweyn oo dowladda ma ogtahay indhaha u ah waxa khasaba inay dadka qabanaya dad mas'uuliyad leh oo da' gaarana in lagu xoraad aqoonin afartanka islaam ahaan xataa walama balaqa ashuddahu markuu gaara la yiri ma ogtahay xadkii caadiga ah ee qofku aqalay ku yoo markuu qofku koritaankiisa u dhameysto khibradii u dhamaato aqoon haduu ku jiray kasoo baxay hadama dhalinyarada yarka hadii loo dhiibo wadanka waad ogtahay qof walba maxamed axmed ilka caso hadheer ku dooday dhalinyarada yarka wax loo dhiibo laftiisa hadii reality loo dhiibo dhamaanta madaxweynaha laga dhigo 20 jir wuxuu leeyahay warana waalina meel darmo naga tuuraya waana Soomaalidana runtii marka ay dhalinyarada meeshii ku saxsanayd bay u dhiibaan waxay dhahan intan qof dhalinyaro ah geed ka booda butala ka booda qofka odaga ama rag iyo dumar midku raba han noqdee da'diisu dhameystiran tahay boosaska gaarka ah sababta loo seenay horta waa sidaas waa midda koobaad oo arrinta ku saabsan da'da arrinta kale waxa weeyaan boosaskan aad sheegto atir sodomka ama wax kale laga cararaya dadka wax soo xulaya ama wadad bulshada qayb ka ah qofka dhalinyarada hadii loo arko inuu capacity-geedii leeyahay qid dhahaysa adigu dhalinyaro tahay lagu ma dhiibay haddii waxaan u arkaa dhalinyaradu xilliga ka doodi lahaayeen inay tahay war wixii naloo dhiibay ma ku soo celinay dadkii oo wixii nala ka filanayay expectation-kina dadku naga lahaa ma gaarin mise waxba naga dhima dooda haddii dhalinyarada laga rabo taa weeye ma aheyn u sii hanqal taagan xilligan in meelo ka waweyn loo dhiibaa rabna een ilkaas een ugu dambeyntii maxaa hal waa
een halku waxa weeyaan yasiin aad u mahadsan tahay een halku waxa weeyaan in dadweynaha Soomaaliyeed xaqqa doorashada dadka siyaasadda ku metelaya in dadweynuhu doortaan oo systemkan xulashada ah ee in ragaadiyay een laga gudbo waxa kale oo yana xusid mudan dhalinyarada Soomaaliyeed een haday noqon lahayd kuwa qabaailka iyo rabshadaha hubaysan ee aan yaani dawladnimada u adeegaynin loo adeegsanayo in ay ka waantoobaan in ay ogaadaan in ay yihiin xaabo dab lagu shidanayo oo bari ka maalin hadii een ay curyaamaan sida dhalinyaro badan oo qaabilayaasha u ahaan jiray een ilaalo een la ogyahay meesha looga tagay meel ilaa lagaaga tagaya in dhalinyaradu wacyigoodu u dhisnaado oo aan la isticmaalin in wax la barto iskuulada iyo jaamacadaha la aado kadibna ay iyagu dadka jiheeyaan oo aan iyaga la jiheynin
ugu dambeyntii Cabdiraxa Ismaaciil Xirro maxaad xal u aragtaa
waxaan xal u arkaa dadka dhalinyarada ahi in ay raacaan dadkii iyaga ka horeeyay oo odayaashii iyo hooyooyinkii kuwoodii wanaagsanaa qofka xun isagaa xun ku deesha male qodobka koowaad waxaan isleeyahay dadka iyaga ka horeeyay oo aqoonta lahaa oo ilbaxa ahaa oo nidaamka dowliga yaqaanay oo wixii lasoo maray garanaya ka looxjiita waa inaysan dhalinyaradii meel fariisan oo kacdoommadan maanta socdo dadka waaweyn oo aqoonyahanka ahi wadaan waa inay qayb ka noqdaan iyagaa xooga iyagaa mustaqbalkii berri ah nolosha haddayna iyagu diyaarin oo nolol maanta diyaarsan berri waxay ku noolaadaan male qof kastoo dhalinyaraa rag iyo dumar maanta waxaa loo baahan yahay inuu garab istaago maamulada jira madaxda jirta iyo dowladaha jira si ay u soo baxdo waxa aan ka fakarayna iyo meeshaan ku noolaan lahayn berrita
aad ayaad baasatay kuwaas waxaa ahaayeen maxamed axmed elkacase oo u ololeeyay arrimaha dhalinyarada iyo cabdirasaaq ismaaciil xirro oo aqoonaa soomaaliyeed doodii gaabintaa inoo joogtay jermar kale wada kulmi doona haddii la raali karo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas uga gudbaynaa gabagabadii idaacadda ayaan ku sii dhawaanaynaa waxaan intaa waqtiga ka dhiman idiin soo qabanayaa mid ka mid a qasiidooyinka aan ugu talagalnay bishan barakaysan ee Ramadaan. Thank you. raacda nabiga iyo codkii Allaha u naxariistay Xaliima Khaliif Umar Magool ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA waxaan idin la socodsiinayaa anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan intan markale hawada ku soo noqonayno waxaan dhamaantiin idin leenahay Ramadaan wanaagsan.